cienījamie kolēģi, pulkstens 11. Tātad turpinām saimas sēdi 18. aprīļa. Un pirms pārtraukuma mēs uzsākām likumprojektu grozījumi būvniecības likumā. Un tikām līdz trešajam deputāta Andreja Ilksniņa priekšlikumam. Tātad uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam, bet varbūt varētu ieņemt vietas un tomēr piedalīties sēdē un klausīties deputātu, kurš debatē.
Augsti godājumā saimas priekšsēdētājas kundze, cienējamie kolēģi. Skatot būvniecības likumu un arī analizējot tos priešlikumus, kur tika iebalsot iepriekšējās plenāras sēdēs, es iesniedzu priešlikumu, viņš atrodas zem numuru 3, un konkrētā priešlikuma būtība ir sekojoša. Būvatļaujas stāja spēkā pēc tam, kad iestāde un tiesa pieņēma lēmumu vai beigušies apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņi un būvatļauja nav apstrīdēta vai pārsūdzēta. Faktiski konkrētā priešlikuma mērķis ir nevis, kā Zatla reformu partija, virzot konkrēto likumu projektu, nostādīt to būvnieku interesēs, bet gan otrādi panākt būvniecības procesa skaidru, nepārprotamu reglamentāciju, iedzīvotāju un cilvēku interesēs, ņemot vērā to, ka bieži vien tās izraktās bedres varētu būt arī neatgrieziniskas. Jebkurā gadījumā regulējums procesālajās tiesību normās, kuras nosaka izsniegtās būvatļaujas apstrīdēšanas, vērtēšanas kārtību, ir noteikts administratīvā procesa likumā. Konkrētais likums un konkrētā procedūra pieprasa no tiesas pilnīgi, vispusīgi un objektīvi patstāvīgi noskaidrot visas lietas apstākļus, un izvērtēt saistībā ar apstrīdēto būvatļauju tiesā iesniegto pieteikumu. Mūsu skatījumā konkrētajā situācijā ir nepamatoti attiecībā uz individu uzlikt nesamērīgu slogu un pieprasīt no tā papildus argumentāciju un pamatojumu attiecībā uz izsniegtās būvatļaujas apturēšanu, lūgumu papildus iesniegt, ņemot vērā to, ka šāds acīm redzot solis attiecībā pret, piemēram, nenodrošinātām personām, citiem cilvēkiem ir nesamērīgs. Kas ir pamatā konkrētā priešlikumā? Pirmkārt, teritorijas plānošanas un arī būvniecības procesā parasti saduras divas pamattiesības – sabiedrības tiesības uz labvēlīgu lidi un atsevišķu individu tiesības netraucēt izmantot savu īpašumu. Tieši valsts pārvalde ir vidutājs, kas pieņem lēmumu, kurā taisnīgi samēro sabiedrības un individu intereses. Pirmkārt, uz doto brīdi sabiedrības līdzdalības forma teritorijas plānošanas aspektā nav pietiekami lielā apjomā izdiskutēta un nav izvērtēta, cik liela iespēja cilvēkam ir sadarboties un iesaistīties konkrētajā apspriešanā. Tā pašā laikā vienā vai otrā brīdī sanāk, ka blakus vienai vai otrai vietai, kurā konkrēts cilvēks dzīvo, top kāda investoru augstceltne, un šajā situācijā sabiedrības pamattiesību aspektā attiecībā uz tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē nav nodrošinātas pilnā apjomā. Es uzskatu, ka interešu samērošana konkrētajā jautājumā ir tiešām grūts uzdevums, bet tam ir jānotiek ne tikai iluzori vai teorētiski, bet lielā mērā arī praktiski. Un mūsu skatījumā tāda kārtība, kādu mēs piedāvājam savā priešlikumā, attiecībā uz to, ka paša pieteikuma iesniegšana tiesā aptur būvatļaujas darbību un no regulējuma izriet, ka, piemēram, būvnieks var lūgt atjaunot pieteikumu darbību, tad tas lielā mērā attiecībā uz personām ir tiešām pamatots tiesību aizsardzības līdzeklis, kuru valsts ir nogarantējusi. Man tiešām ir neskaidrs konkrētā likuma projekta ātrā virzība, ņemot vērā apstākļus, ka pēc mēneša mēs pieņemsim jaunu būvniecības likumu un kādēļ tieši tagad ir nepieciešams šāds regulējums, kurš acīm redzot tiek pieņemts vieno vai otra būvnieka interesēs, bez tam jautājumā attiecībā uz būvju nodošanu eksploatācijā. Nu tad retorisks jautājums, un es aicinātu uz Zetla reformas pārstāvis nākt un piedalīties debatēs, kuram tad būvniekam jūs tad lobējat to ceļu, lai nododot būvi eksploatācijā, tiktu atbrīvoti papildus līdzekļi, acīm redzot daļu no kuriem iekritīs konkrētās politiskās partijas kasē. Cienījamie kolēgi, es tiešām aicinātu jūs gan ņemot vērā satversmes tiesas judikatūru attiecībā uz līdzsvarotu un atbildīgu apkārtējās vides uzlabošanu, gan kas ietver arī cilvēku dzīvei piemērotu apstākļu un sabiedrības labklājības nodrošināšanu, akceptēt manu priekšlikumu, vēl jau vairāk, ka viņu atbalsta tie komisijas sēdē, sabiedrisko organizāciju un arī providus pārstāvi un atzina to par labāko. Paldies.
Paldies. Vārds deputāta Ilmai Čepānei.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze prezidija, godātie kolēģi, par šo 30. Prim panta pirmo daļu ir iesniegt vairāk priekšlikumu. Un es saprotu, ka mums jāvērtē ir Elksniņa kunga šis priekšlikums, trešais arī kopsakarā ar 7. Priekšlikumu. Es varu viņam piekrist, ka man arī nav skaidrs, kāda iemesla dēļ šis likuma projekts tika virzīts tik steidzami, kā sākotnē mēs redzējām, un kāda iemesla dēļ šie grozījumi nevarēja pagaidīt, kamēr tiek izskatīts trešajā lasījumā, jaunais būvniecības likuma projekts. Taču 14. Martā, kad šis likuma projekts tika izskatīts Saeimas sēdē otrā lasījumā ar balsu vairākumu, tika atbalstīts Vjačeslava Dombrovska kunga priekšlikums, kas paredzēja, ka pieteikuma iesniegšana tiesā par būvatļaujas pārsūdzēšanu neaptur tās darbību. Ar nelielām debatēm un pie tam ar saskaņas centra palīdzību. Neskatoties uz to, ka šis Dombrovska kunga priekšlikums iespējams bija pretrunā 105. un 115. Satversmes pantu, ignorēja pēdējo 10 gadu Satversmes tiesas un administratīvās tiesas judikatūru un tiesību doktrīnu, varēja radīt būtisku kaitējumu vai grūti novēršamus vai neatlīdzināmus zaudējumus būvuzņēmējiem, videi, pašvaldībai vai valstī, jaunbūves blakus esošo kaimiņu nekustamiem īpašumiem un faktiski ikvienai personai. Protams, gadījumā, ja būvatļauja netiktu apturēta, būvdarbi tiktu uzsākt, bet tiesa tomēr nolemtu, ka būvatļauja ir bijis nelikumīga. Tādi gadījumi, diemžēl, praksē ir bijuši. Un tiesu prakse liecina, ka gandrīz vai katrā otrā lietā būvatļaujas ir tikušas atzītas par nelikumīgām. Šajos gadījumos, kolēģi, nav runa tikai par nelikumīgu būvniecību Jūrmalas kāpās vai Kārvas Heses būvniecībā, kā to mēģināja pasniegt atbildīgās komisijas priekšsēdētājs. Es jums varētu pateikt divus piemērus, ja jūs man atļausiet. Viens senāks, viens pavisam nesen. Piemēram, administratīvā rajona tiesā tika ierosināta lieta par nelikumīgu izsniegtu būvatļauju dzīvojamās mājas būvniecībai vienā Vidzemes pilsētā, kura sākās ar burtu S. Taču sakarā ar valsts institūciju bezdarbību būvatļauja netika apturēta. Tiesvedības laikā dzīvojamā māja tika uzbūvēta, bet spriedumā tika nolemts, ka domē mēnešu laikā ir jānovērš būvatļaujas izpildes radīto seku novēršanu. Cilvēki jau mājā bija ievākušies, sakiet lūdzu, kādā veidā šo spriedumu varētu izpildīt. Vēl viens piemērs. Kliedzoša nelikumība no Rīgas pilsētas būvvaldes puses redzam iepazīstoties ar augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamenta 2012. Gada 27. Novembra spriedumu. Pretēji teritorijas attīstības plānam būvvalde bija izdevusi būvatļauju, kas liecināja, ka Savrupmāja rajonā būtiski pārkāpti ir abūs intensitātes noteikumi un tika aizskarts līdz ar to kaimiņu īpašumu tiesības. Rajona arhitekte kolēģi vienpersoniski nelikumīgi tika palielinājusi abūs intensitāti no 40% līdz 60%, un līdz ar to netika ievērot attālumu no un augstumu ierobežojumu, bet Rīgas pašvaldība par savu taisnību cīnījās līdz senātam. Un tāpēc man ir jautājums visu pirms Elksniņa kungam. Kāpēc šajā jautājumā ir viedokļa maiņa par 180 grādiem? Vai jūs esat sapratuši savu kļūdīšanos, vai šeit ir kādi citi, varbūt iespējams svarīgāki iemesli? Un es esmu gandarīta, ka atbildīgā komisija, tomēr ievērojot arī manu priekšlikumu, ir mēģinājusi atrast zināmu kompromisu, piedāvājot 9. priekšlikumu. Un līdz ar to, ja mēs atbalstam šo Elksniņa kunga priekšlikumu, tas krīt ārā no komisijas atbalstītā, kas ir, kā es tev teicu, zināms kompromiss, 9. priekšlikuma. Es aicinu vai nu neatbalstīt vai atturēties no šī priekšlikuma atbalstīšanas.
Paldies, vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim.
Godātais Elksniekums, tie ir izskanējuši pārmetumi par to, ka lūk, tie grozījumi ir kāda konkrēts būvnieku vai kāda konkrēta vai interesi vai atrasināt kaut kādas konkrētas gadījumus. Man, diemžēl, nav juridiskas izglītības, Elksniekums, bet es it kā sapratu, ka jums ir. Un tāpēc, Elksniekums, paskiet man lūdzu. Es gribu pievērst jūsu uzmanību pie atbildīgas komisijas 16. Un 14. Priekšlikumiem. 16. Priekšlikums. Līkums stājas spēkā 2013. Gada 1. Jūnija. 14. Priekšlikums. Šā līkuma tā tālāk 31. Pantā grozījumas noteikta kārtība, par ko jūs tik runājat. Tātad stājas ir piemērojama būtļaujam, kuras izsniegtas pēc 2013. Gada 1. Jūnija. Tātad izskaidrojot man lūdzu, kā tas varētu būt, ka šie grozījumi varētu kaut ko mainīt attiecību uz būtļaujam, kuras jau bija izsniegts vai attiecību uz tiem strīdiem, kuras jau notika pirms šā gada 1. Jūnija. Un ja jūs nevarat to izskaidrot, lūgums paņemt jūsu vārdus atpakaļ. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam otroreiz.
Pirmkārt, godējamie kolēģi, jautājums ļoti teorētisks un saistībā ar to mēs arī iesniedzām tādu priekšlikumu, kāds viņš ir, ņemot vērā gan sadarbības tiesas judikatūru, gan arī augstākās tiesas administratīvo lietu departamenta senāta praksi attiecībā uz šādu kategoriju lietu izskatīšanām. Tas ir viens. Otrkārt, valsts, sabiedrība, investori, būvnieki un visi pārējie. Cilvēks šajā visā peribētijā atrodas ļoti nenovērtētā stāvoklī, kad viņam faktiski vienam pašam ir jācīnās gan pret būvinspekciju, gan pret investoriem, gan pret pieeicinātiem advokātiem, vēl jau vairāk saskaņā ar judikatūru, kur ir nostiprinājusies, tad pie šīs situācijas tiesa, piemēram, izvērtējot kāda būvnieka lūgumu, var atjaunot administratīvu akta darbību. Jautājums, kāpēc šādu slogu ir jāpārnes jūsu skatījumā attiecībā uz privātu personu? Mūsu skatījumā tas nav samērīgs. Tas bija divi. Treškārt. Jūs, laikam, Dobroskungs, tiešām, man ļoti žēl, jūs neesat jurists un jūs neesat bijis tiesas sēdēs un jūs neesat bijis tajās lietās, kad no vienas puses darbojas advokāti, no otras puses darbojas vienkārši privāta persona, kur tiešām ir uztraukta par to, ka blakus viņas dzīves vietai, blakus viņa mājai, top kaut kāda jaunceltne ar jūsu iepriekš publiski minētiem neskaitiem investoriem. Attiecībā uz to, ko jūs minējāt un atsaucoties uz 14. Un 16. Priekšlikumu, kurš tiks izskatīts pie šī likuma projekta, tad man jums ir jānorāda, ka 14. Kāreiz priekšlikumā ir norādīts, ka likuma projekts stāsies spēkā ar 2013. Gada 1. Jūniju, izņemot to, kas attiecas uz būves nodošanu eksploatācijā. Un pie šiem apstākļiem, kad mēs skatīsim pēc mēneša jaunu būvniecības likumu, kādēļ jūs tagad mēģinat pieņemt šo attaisnojumu tam, ka jūs nelabējat vienas vai otras būvniecības kompānijas intereses, šai situācijā nav.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Dobroska kungs, ko vēlas piebilst?
komisijas vārdā. Diezgan ievaramas debats jau ir notikušas, un atbildīgai komisijai šis Elksnieku kunga priekšlikums nebija atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 41, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais, ekonomikas ministrijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus priekšlikuma numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Piektais, atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 24 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais, deputāts Šepanes priekšlikums, komisija daļai atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Septais, deputāta Elksniņa priekšlikums, komisija nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 41, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais, deputāts Čepanes priekšlikums, komisija daļai atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numuru 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais, atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, es aicinātu neatbalstīt konkrēto priekšlikumu, neskatoties uz to, ka viņš ir atbildīgās komisijas priekšlikums un vairākie koalīcijas pārstāvošie politiķi ir piedalījušies minētā priekšlikuma tapšanā. Pirmkārt, ir jāsāk ar to, ka minētā priekšlikuma 1.4. punkts pieprasa no personas pienākumu iesniegumā par administratīvu akta apstrīdēšanu vai pieteikumā par administratīvu akta pārsūdzēšanu pamatot administratīvā akta pretiesiskumu. Šāda veida pienākums izriet vispār administratīvā procesa būtībā attiecībā uz to iesniegumu, ko persona adresē iestādē vai tiesai apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas stadijā. Papildus procesālā pienākuma uzlikšanu attiecībā uz šāda veida institūtu manā skatījumā ir nesamērīga. Kāpēc? Tāpēc tā ir sava veida tautologija un būtības no tā nav nekādas. Pirmkārt, man ir jāatgādina jums administratīvā procesa mērķis. Tas ir privāta personas interešu aizsardzība no valsts iespējamās patvaļas, bezdarbības, pretiesiskas rīcības, kur rezultātā tiek pieņemts administratīvais akts. Pieprasot no personas papildus argumentāciju, papildus motivāciju šādu kategoriju lietās, mēs saskarsimies ar to situāciju, kuru pašreiz, piemēram, ir Satversmes tiesā. Tad, kad virkne vairāk nekā puse privātu personu pieteikumu attiecībā uz kāda likuma panta neatbilstību Satversmei, pieteikumi netiek pieņemti lietā, jo nav pietiekami motivēti, nav pietiekami skaidrs juridiskais pamatojums. Nu, kas tad mēs tad no pieteicējiem prasīsim pieteikumus un iesniegumus attiecībā uz izsniegto būvatļauju apstrīdēšanu saturu tādā līmenī, lai varētu rakstīt doktora disertāciju? Kāda tam ir jēga attiecībā uz to? Administratīvā procesa mērķis, es vēlreiz atkārtošu, ir aizsargāt šīs privāta personas. Viņš pat sākumā, kad tika likuma projekts apspriests, pat bija paredzēt bezmaksas personas privāta konkrētu interešu aizsardzību šādā veida procesā. Otrais moments, godājumie kolēģi. Iepriekšējā priekšlikumā, arī manējā pirmajā, kas ir daļēji atbalstīts, mēs lūdzām, ka piemēram, individuāli, kad pieņemot saņemto būvatļauju un tās apstrīdēšanas pārsūdzēšanas kārtību, saņemot šo būvatļauju, tad attiecīgi būvatļauja saņēmējiem ir jāinformē blaku zemes esošie gabalu īpašnieki par to, ka šāda būvatļauja ir izsniegta un arī jāinformē, jāieliec atsauce par to, ka viņa ir pārsūdzama. Komisijas sēdēs attiecībā uz minēto jautājumu izrādījās vesels cirks, kad
būvnieki norādīja, ka nu, no viņiem tiks pieprasīts papildus finansējums, lai vienu teikumu šajā paziņojumā ietvertu. Nu, godējamie kolēģi, tad arī ņemot vērā šo pozīciju, ko mēs iebalsojam iepriekšējā priešlikumā, tad kontekstā ar devīto, tad privātpersonai būvniekam, izsniedzot informāciju par to, ka ir izsniegta būvatļauja, norādot, kā mēs iepriekš arī nobalsojām, ka šāda veida būvatļauja ir pārsūdzama, par to ir informēšanas pienākums, tagad būs noteikts, tad arī saiskaņā ar šo, tā teikt, kārtību būtu arī jānorāda, ka vienlaicīgi personai, ja viņa vēlas apstrīdēt un izmantot savas tiesības par saistībā ar izsniegtās būvatļaujas pārvērtēšanu, ir arī tiesības lūgt, piemēram, būvatļaujas darbības apturēšanu. Kāpēc šajā situācijā, piemēram, pieņemot, izsniedzot būvatļauju, darot personai zināmu informāciju par tās pārsūdzību, tad arī papildus personai valstī neizpildīt izskaidrošanas pienākumu, neuzliekot to par pienākumu būvniekam, arī pateikt, ka ja tu, draugs mīļais, vēlies tiesāties ar mums un sūdzēties, tad, un ja tu nevēlies, lai tā bedra uzreiz tiktu izrakta, tad, ja tu vēlies to apstrīdēt tiesā, tad tev arī ir tiesības, piemēram, lūgt vienlaicīgi apturēt šīs būvatļaujas darbību. Jo sekas, piemēram, šo tiesību neizmantošanas rezultātā ir briesmīgas personas saskaņā ar šo piedāvāto regulējumu nākotnē papildus šādu lūgumu attiecībā uz būvatļaujas darbības apturēšanu iesniegt nevarēs. Un kāda ir jēga attiecībā uz minēto priešlikumu, nu acīm redzot, viņš nav ne cilvēkiem, ne sabiedrībai kopumā labvēlīgs, ņemot vērā to, ka nu kārtojo reizi mēs gūstam apliecinājumu, ka tiek lobēts būvnieku intereses.
Paldies, var dzirdot Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi! Es noteikti gribētu pievērst uzmanību atbildīgo komisiju, uzmanību atbildīgai komisijai, ka šie grozījumi, ja tie šodien tiks atbalstīti, ir ļoti uzmanīgi jāizvērtē un jāiestrādā jaunā būvniecības likumā. Šeit ir salīdzinoši daudz arī trūkumi un zināmā mērā var piekrist arī Elksniņa kunga teiktajam. Piemēram, kādi trūkumi? Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, piemēram, izvirzīja priekšlikumu īpatnēju kārtību attiecināt uz Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu. Taču ministrs, kuram būtu jārūpējās par vides vērtībām, ir sašaurinājis šo jēdzienu un attiecinājis šos papildu noteikumus tikai uz krastakāpa aizsargjoslu. Dombrovs kungs, tur ir liela atšķirība, paskatieties aizsargļos 36. Pantu, 6. Pantu, un jūs redzēsiet, kāda ir atšķirība. Šajā gadījumā nav pieļaujama situācija arī aiz šiem 300 metriem vai 150 metriem, tā kā pašlaik likumprojektā ir paredzēts. Nākošais, es piekrītu kā Elksniņa kungam, ka faktiski tas viens ar indeksu 4 ir lieks, jo saskaņā ar administratīvā procesa likumu 191. Pantu tiesnesis var atteikt pieteikumu izskatīšanu un atdot to atpakaļ pieteicējam, ja pieteikums ir acīm redzam nepamatots, acīm redzam noraidāms pēc būtības, acīm redzam nepieļams vai nesaprotams. Un nevajag šeit tiražēt viedokli, ka šodien tiesā var jebkurš apstrīdēt būvatļauju, kuram nepatīk buldozera krāsa, kuram nepatīk iespējamās būves plānotā krāsa un tam līdzīgi. Tā tas nenotiek. Šādas nepamatoti pieteikumi, kuri atsaucas tikai uz satversmi vai uz Orhusas konvenciju, vispār netiek ierosināti. Nākošais, es gribētu lūgt jūs personīgi, Vjačeslavu Dombrovska kungs, uzaicināt augstākās tiesas senatorus. Klāt tajā brīdī, kad jūs skatat šo lietas izskatīšanas procesuālo kārtību administratīvajās tiesās, jo šeit, manuprāt, pat ir lietota neprecīza terminoloģija. Jums bija jāpajautā, vai pat tiešām tiesneši tiks galā ar visu šo lietu. Starp citu, būvatļauja nevar ne atjaunoties pati, ne neatjaunoties. Tur arī jālietoja dažāda cita terminoloģija. Un vēl es gribētu aicināt kolēģus saprast, kas pie mums tagad nesen tikai parādās, kas visā pasaulē ļoti izplatīs tā saucamās strateģiskās sūdzības, jeb strateģiskie pieteikumi būvniecības lietās. Un mēs likumdevēji to neatpazīstam, dažkārt arī tiesas neatpazīst. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, piemēram, ja kāda persona, kas nepiekrīt, kas uzskata, ka būvatļauja ir nelikumīgi, ir vērsusies administratīvajā tiesā, tad parasti attīstītājs vai būvuzņēmējs griežas vispārējais jurisdikcijas tiesā, ja viņš grib šādu strateģisko sūdzību rakstīt ar zaudējumu piedziņu. Ir bijuši gadījumi, ka tas nozīmē, ka viņi faktiski šantažē šo pieteikumu iesniedzēja, lai tas atsauc šo savu pieteikumu. Otra metode ir nepamatot vēršanās policijā, prokuratūrā, tur nekā nav, bet redziet, viņš man pieprasīja kukuli. Ja? Un ja ne, tad viņš redziet tiesu uz tiesu. Beigās tās lietas izčāvst, bet šeit ir interesanti radīt to oreolu, redziet, kādi tie zaļie visi ir kukuļņēmēji. Katrā, gan arī zaļo vidū ir dažādi cilvēki, bet to nevar a priori pateikt, ka visi tie, kas iesniedz arī vides aizsardzības klubs un visi pārējie, kas nodarbojas ar kaut kādu biznesu šajā jomā. Nākošā stratēģija ir draudi, tīri fiziski draudi, tiek zvanīts pa telefoniem un tam līdzīgi. Tiek uzpirkti arī šīs personas, lai viņas nevēršās. Un šoreiz šajā te priešlikuma sakarā es redzu, ka tiek izmantota vēl viena tāda strateģiska lieta, proti kā vēršanās pie augstākām valsts amatpersonām, dezinformējiet viņus par attiecīgā būvatļauju apstrīdēšanas tiesisko regulējumu. Ir atsevišķiem advokātiem, kuri ir ieinteresēti, kuri ir nodibinājuši arī atsevišķu sijā, viņiem ir pieeja pie visaugstākajām amatpersonām, un viņi to ir darījuši. Un līdz ar to likumdevēji visi, nezinot, kāds ir patiesais tiesiskais regulējums, ņem visu to pa pilnu, no tā vajadzētu ļoti uzmanīties. Un pašās beigās es gribētu tikai vienu lūgt, komisijai un šīs atbildīgās komisijas priekšsēdētājiem es aicinu arī ekonomikas ministriju neatļauties to, ko nekad, neskatoties uz būvniecības būmu, savulaik neatļāvās tā saucamās oligarhu partijas. Bet no jūsu puses ir bijuši mēģinājumi nosāties pilnīgi nevalstisko organizāciju viedoklim un neievērot šo samērīgumu starp ekonomiskajām interesēm, vidas interesēm, sociālām un kultūras interesēm. Es tiešām jums to novēlu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Večislavam Dambrovskim.
Cienījami kolēģi, man ir trīs punkti. Varbūt neejot nekad uz garas debats par pirmais, ja regulējums, likumdošana nav sapratīga, tad, protams, ka būs gan konflikts, gan visas nesmukas lietas. Es domāju, ka jums visiem ir zināma situācija ar kapņu remontu pie ministra kabineta ēkas. Ja mēs uzskatām, ka tas ir kaut kāds normāls, nu tad piedodiet. Otrais, nu kā man tiešām nav juridiskas izglītības, bet ir ekonomiska, un te kolēģi var, protams, ka diezgan šaurī skatīties uz, teiksim, kaut kādā konkrētā juridiskā jomā, varbūt lielu daļu no dzīves tajā strādājot, un no tā secinot, ka lūk mūsu virs mērķis ir nodrošināt maksimālas iespējas iedzīvotājiem bez maksas sūdzieties un apturēt jebkuru būvniecību. Bet tajā pašā laika varbūt tas nav kaut kāda veida acim redzami, bet ir noteikti loģiska ķēdete kolēģi, kur to pašu iedzīvotāju gan nodarbināt darba vietu esamība, gan viņu atalgojums tomēr ir atkarīgs no tā, kas notiek ekonomika un arī tajā pašā būvniecības nozare. Tad būtu diezgan kļūdains un maldīgs uzskats, ka mums vajag maksimāli nodrošināt, teiksim, viss, kas ir iet maksimāli nodrošināt tās tiesības visu apturēt, un viss, kas ir būvniecības nozaras intereses, tas automatiski ir slikti. Šāds uzskats būtu diezgan maldīgs. Bet mans trešais kūts punkts, kolēģi, ir, nu, tomēr man ir noteikti, teiksim, pārsteigums par deputāta Elksniņā tiešām pozīcijām. Ja? Varbūt vislabāk to ilustrē tiešām balsojums par noteiktiem priekšlikumiem. Es atgadināšu tikai martā balsojumu,
kad šis likums bija otrajā lasījumā par manu piekto priekšlikumu, kura būtība bija ievies 30 pantu. Ja. Tad par kuru gan saskaņas centra frakcija, ieskaitot deputātu Elksniņu, nobalsojas pār. Un šodien deputāts Elksniņš, mēs redzam priekšlikumu, es citēju, izsvēk 33 pantā 1-2 punktu. Tas ir pēc būtības to pašu, par ko deputāts Elksniņš kopā ar visu savu frakciju ir nobalsojis otrajā frakcijā. Piepiedot otrajā lasījumā. Tad es nezinu, vai te iet, jums ir kāds dvīņas Elksniņa kungs, vai te ir kaut kāds alter ego, vai varbūt jūs varat diskutēt pats ar sevi, kad viena diena ieņemt vienu pozīciju, bet otra diena pavisam diametrālu citu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Jā, nu Zatlē reforma partija tiešām tās īpatnējas savu veidu veidojums. Mēs tikko šodien diskutējām par grozījumiem auto tiesību likumā, un tad runājot, piemēram, par mūsu kolēgu Reskāja priešlikumiem, nu, konsekventa lielākā pozīcija bija tāda. Ļoti labi priešlikumi, apstiprinam, šo to noraidam, uz trešo lasījumu gan kaut ko mēs noprecizēsim, pamainīsim, un tad uz likumprojekta beigām būs tas galīgais variants, ko mēs attiecīgi arī pieņemsim. Kolēgi, Dambrovska kungs, mēs šodien skatām likumprojektu trešajā lasījumā. Kaut ko labu būtu beidzot arī jāpieņem. Bet tiešām man ļoti imponē tas, ko arī Čepāns kundze teica. Un, ziniet, to, ko atļaujoties klaju jūs, nebija atļāvies ne Šlesers, ne arī Škēle. Jūs atklāji lobēt, un jūs tikko to pats arī atzināt, būvniekus. Tiešām tas ir ļoti īpatnēja situācija, kad laikam būs jāpasteidzina korupcijas novēršanas apkarošanas birojas ātrāk veicināt lobēšanas likuma pieņemšanu, lai tad jūs atklāti pateiktu, kādu uzņēmumu interesēs, kādēļ, attiecībā pa kādu vienu otru samaksu vai, piemēram, investīcijas jūsu izkūpējušās politiskās kases iekšēnē, jūs šādu likumprojektu virzat. Parādiet, kur ir tie investori jūsējie, kuri? Norādiet, kādas konkrēti būves tagad ir nepieciešams nodot eksploatācijā, lai jūs apmierinātu savu saimnieku intereses, un šis likumprojekts beigās tiktu pieņems. Par kādām ministru kabineta kāpnēm jūs tagad gulžat?
Paldies. Vārds deputāte Ilmai Čepānei otro reizi.
Par kāpnēm. Dombrovska kungs minēja ārkārtēju gadījumu, ka redziet, ir notikusi nacionāla līmeņa nelaime, kas liek pātrināt būvatļau izskatīšanu un neapturēšanu iespējams tiesu, ja tā prasība ir iesniegta tiesā, piemēru par ministru kabineta kāpnēm. Sakiet, Dombrovska kungs, vai ir tiesiskā un demokrātiskā valstī normāla situācija, ja personas ar cilvēku ar īpašām vajadzībām, kā mēs devējam invalīdus, nevar tikt vai iekšā ministru kabinetā? Vai tā ir normāla situācija? Un šis piemērs, manuprāt, nav tas labākais, kur jūs šeit minat. Otra lieta, es jau redzu, ka dažiem jau zālē nepatīk, ka es tik daudz par šīm lietām runāju. Bet es tomēr gribētu teikt, jo šeit mēs nevaram būt tik ārkārtīgi liberāli šajā te jomā, un mēs nevaram būvniecības jomā pārvērsties par trešās pasaules valsti. Jo galu galā arī būvniecības jomā ir jānodrošina valsts ilgspējīga attīstība. Un ko jūs saprotat, kolēģi, ar ilgspējīgu attīstību? Par ilgspējīgu risinājumu mēs varam runāt tikai tad, ja tajā ir izdevies atrast saprātīgu veidu, kādā saimnieciskā attīstība var notikt, līdztekus saglabājot arī vidi un nepaslikt no dzīves vidas kvalitāti. Ilgspējīgas attīstības modelim atbilst tikai tāda attīstības politika, kas sabalansē nepieciešamību veicināt ekonomisko izaugsmi un uzlabot ikviena sabiedrības locekļa dzīves kvalitāti, kā arī nepieciešamību nosargāt šo vidi nākamajam paaudzēm. Es aicinu atcerēties, ko nozīmē ilgspējīga attīstība arī gatavojot šo likuma projektu trešajam lasījumam. Es aicinu domāt par samērīgumu, jo ir nākuši priekšlikumi, ka vispār izslēgt arī pat sabiedrības informāciju saistībā ar jaunu būvniecību un neizstrādāt īpašu ministra kabineta noteikumus no ekonomikas ministrijas puses, es paskatījos. Manuprāt, šis likumprojekts, ja tas, es pat neapskaužu Dombrovskungu, kā viņš tiks, es tūlīt pēdējo teikumu, es neapskaužu viņu, kā viņš varēs tikt galā ar visiem šiem priekšlikumiem, kas ir sasniegts šajā būvniecības jaunajā likumprojektā, tas būs ārkārtīgi grūts darbs, un es novēlu viņam izdošanos. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Cienījamie kolēģi, es aicinu būt korektiem debatēs un būt precīziem savā retorikā. Proti, iepriekšējiem runātājiem vairāk kārtīgi pasparka frāzes par to, ka šeit tiek lobēti būvnieki un ļoti negatīvu pieskaņu tiek pieminēts tieši būvnieku intereses. Es gribu jums teikt to, ka parasti šajos visos būvniecības projektos būvatļaujas saņēmēji ir objekta pasūtītāji, nekustamā īpašuma objektu attīstītāji. Ļoti retos gadījumos būvnieks ir šis te pats attīstītājs. Ļoti retos gadījumos. Būvnieku interesēs ir skaidras un paredzamas līguma attiecības ar savu pasūtītāju, nodrošināta darba fronte un pēc iespējas mazāki riski attiecībā uz neparedzamajiem apstākļiem. Jebkurā gadījumā vienalga kādu lēmumu mēs šodien šeit pieņemsim, kādu regulējumu mēs izstrādāsim attiecībā uz sabiedrības interešu aizstāvību, būvniecības nozarē esošajiem uzņēmumiem, būvniekiem, ir svarīgi saprast, kāds ir šis te process, ar kuru viņiem ir jārēķinās, lai varētu visus šos riskus ierēķināt gan savā cenā iekšā, gan arī atrunāt savās līguma attiecībās ar šiem te pasūtītājiem un attīstītājiem. Es vēlreiz aicinu būvniecības nozarē strādājušos uzņēmumus nenomelnot šajās mūsu debatēs.
Paldies, vārds deputāte Inesē Lībiņa Jegnerē.
Tā kā man ir juridiska izglītība, Elksniņkungs, es ceru, ka es drīkst runāt par šo jautājumu, un līdz ar to runājot par šo konkrēto priekšlikumu, es vēlētos atgriezties pie tā, ko jau komisijas vārdā tātad teica ziņotājs. Šajā jautājumā ir atrasts līdzsvars. Jā, mums ir bijusi ļoti sāpīga debata pirmajā lasījumā un otrajā lasījumā, un esmu vienisprātis, ka piedāvājumi no vienas puses, no otras puses ir bijuši ļoti radikāli un abi juridiski aizstāvami, gan tie, kas iestājas tieši par vidas aizsardzību, gan tie, kas iestājas tieši par vienas konkrētas uzņēmējdarbības formas, paredzamu likumdošanas regulējumu. Šeit ir atrasts līdzsvars. Un Elksniņkunga teorētiskais apcerējums par to, ka nevajag būvniecības likumā rakstīt kaut ko, kas jau ir administratīvajā procesa likumā vai kā citādi pēc būtības, tik daudz neatiecas uz šo konkrēto priekšlikumu. Tas ir tikai viens no šī priekšlikuma maziem detaļu jautājumiem. Un šis priekšlikums pēc būtības tiešām ir samērojis manā ieskatā tās smagās debatas, kas ir bijušas par šo jautājumu. Runājot par manis pārstāvētās reformu partijas ieinteresētību vai neinteresētību šajā jautājumā, tad es ar gandarījumu varu teikt, ka es esmu priecīga, es esmu partijā, kas... Es esmu gandarīta, ka esmu partijā, kas nevis runā vienu, lai smuki izskatās un dara otru, bet jareiz ministru prezidents Valdis Dombrovskis, kurš ir valdības vadītājs, kuriem mēs visi uzticamies, ir nācis ar rezolūcijām vairāk kārtēji, tai skaitā ekonomikas ministrijai, par to, ka būvniecības likuma regulējums ir jāsakārto, un mēs, kā koalīcijas partneri, saprotot šo problēmu, saprotot šīs problēmas nozīmīgumu arī ekonomiskās izaugsmas kontekstā, ne tikai skaistā, sapucētā politiskā retorikas kontekstā attiecībā uz to, vai mēs smuki vai nesmuki spējam pamatot vienu vai otru jautājumu, tad es šeit nerunātu par oligarhu partijām, es šeit runātu par to, cik mēs esam profesionāli spējīgi kā likumdevēji sagatavot konkrētas problēmas risinājumu, jo problēmas pastāv. Runājot par ministra kabineta kāpnēm, nezinu, vai tas ir labākais vai sliktākais piemērs, bet tas ir aktuāls piemērs. Un jebkurā gadījumā pati valsts kancelēja uzskata, ka tas ļoti būtiski apgrūtina viņu darbu, un man kaut kādā ziņā nav pamata to apšaubīt, ja ministra kabinetā ir iespēja iekļūt personai ar kustību traucējumiem, kas man ir ļoti svarīgi, un ka tas tiek nodrošināts pa vienām vai pa otrām kāpnēm, man to tiešām grūti kā neprofesionālim izvērtēt. Taču tas, ka likuma regulējumam, tam pašam valsts kancelējas aparātam pasūtot šādu kāpņu remontu, ir jāspēj arī kaut kādā ziņā balstīties tajā, ka saprātīgā termiņā remonts tiks pabeigts, to varēs nodot, un ministra kabinetā varēs iekļūt visi, arī, manuprāt, tas ir tikai normāli, ko mēs likumdošanas procesā šeit sakārtojam. Tā kā es gribētu tiešām atgriezties vēlreiz pie šī konkrētā priekšlikuma, jo debati par šo priekšlikumu nebūtu vairs nebija par šo priekšlikumu, un aicinu atbalstīt komisijā tiešām līdzsvarā rastu priekšlikumu pēc būtības.
Paldies. Debats slēdz. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams, laikam jau vairs lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 29 atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts. Desmitais. Nākamais ir desmitais.
Jā, nākamais, kolēģi, desmitais ekonomikas ministrijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numur 9.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Varam priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numur 9.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiska biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 27 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nu, tā jau ir robežana. 15. Juridiska biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu pēdējā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 1 atturas 31. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotajām personām. Pirmais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā – deputāte Ināra Mūrniece.
Godātie kolēģi, jūsu uzmanībai ir Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādātais likumprojekts par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotajām personām. Likuma projekta mērķis ir skaidrs – atjaunot vēsturisko taisnīgumu un atjaunot to personu godu un cieņu, kuri padomju okupācijas laikā par pretpadomju uzskatiem tik ievietoti psihiatriskajās ārstniecības iestādēs. Komisija ir saņēmusi Finanšu ministrijas atzinumu. Līdz ar to ar gandarījumu var teikt, ka Cilvēktiesību komisijai bija iespēja šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā, un komisija lēma par likuma projektu izskatīšanu Saeimas plenārsēdē. Vienlaikus diskusijas par likuma projektu komisijas izveidotajā darba grupā ir virzījušās uz priekšu, un paldies deputātiem par konstruktīvo kritiku, kas izskanējusi arī Saeimas debatēs un arī komisijas izveidotās darba grupas darbā. Tā kā komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasējumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas PSR un PSRS psihiatriskajās ārstniecības iestādēs nepamatot ievietotajām personām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz šā gada 25. aprīlim.
Tad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāta Daina Kazāka.
Labdien, cienījumais prezidents, cienījumie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 614/11 un šis likumprojekts ir ļoti būtisks, jo viņš runā par bērnu aizsardzību vardarbības gadījumos. Bet varbūt nedaudz vairāk par šo te likumprojektu, kas ir viena sastāvdaļa lielai pret vardarbību vērstai likumdošanas paketei un tāpēc nedaudz izvērstāk. Sakarā ar jauno Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu tās dalību valstīm izriet pienākums paredzēt apdraudētām personām iespēju pēc savas iniciatīvas civilās tiesības ietveros prasīt pārtraukt vardarbību un vajāšanu. Jāatzīmē, ka arī Latvijas savā plānošanas dokumentā ģimenes valsts politikas pamatnostādes 11. līdz 17. gadam vardarbības apkarošanu izvirzījusi kā vienu no prioritātēm un teikusi, ka vardarbība ģimenē ir viena no nopietnākajām problēmām, kas apdraud ģimeņu stabilitāti un labklājību. Vardarbība ģimenē būtiski ietekmē gan atsevišķi individus, gan sabiedrību kopumā. Tā atstāja negatīvi sekas arī uz tautsaimniecību. Un šeit pat primāri ir jārunā par to, ka Eiropas Savienības pamattiesības, kā arī Latvijas satversme nodrošina cilvēkam fiziskās un psiholoģisko integritāti un par to, ka cilvēkam ir individa pamattiesības. Un šai sakarā mēs arī virzam šo te likumprojektu. Konkrēti par terminu vardarbība ģimenē, jo jāsaka, kā ir līdz šim mums sabiedrībā ir stereotips, ka tā ir iekšēja ģimenes lieta, savukārt šobrīd mēs gribam to izvērst plašāk un tomēr runāt, kā tā ir arī gan sabiedrības atbildība, gan arī valsts atbildība novērš šādu te vardarbību. Tātad par vardarbību ģimenē mēs uzskatām fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas un ekonomiskas vardarbības aktus, kas notiek ģimenē vai mājās starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai partneriem, neatkarīgi no tā, vai vardarbības izdarītājs dzīvo vai dzīvojas vienā dzīvesvietā ar vardarbības upuri. Tomēr jēdzien vardarbības saturs ir plašāks un jāsacina, ka vardarbība plašākā nozīmē apzīmē visus fiziskās, seksuālās, psiholoģiskās un ekonomiskās vardarbības aktus, kas notiek starp personām, neatkarīgi no tā, vai šīm personām pastāv ģimenes attiecības, laulātā reģistrētā attiecība sakarā. Šeit arī ir jāpiemina sociāla antropoloģis Aivits Putniņas pētījumu 2011. Gadā par iedzīvotāju reproduktīvās veselības pētījumu 2003. Līdz 2011. Gadā, kur parādīts, ka analizējot aptaujas datus no fiziskas vardarbības pēdējo 5 gadu laikā cietuši respondentu īpatsvars Latvijā ir gandrīz 30% sieviešu un gandrīz 33% vīriešu. Līdz ar to mēs šeit īstenībā vēršamies neskatīt šo jautājumu kā tikai par sieviešu un bērnu vardarbību. Bet šeit ir konkrēti tālāk jau likuma projektā mēs runājam par to, ka pēc Eiropas iniciatīvas divu gadu garumā Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, tiesneši, advokāti, akadēmiskie mācību spēki, Rīgas bāriņtiesa, biedrība resursu centra Smarta, biedrība Latvijas bērnu fórums, Latvijas klinisko psihologu asociācija un biedrības kalbas divus gadus ir strādājuši, lai izstrādātu šo te likuma projektu. Un man ir ar gandarījumu atzīstam, ka esam saņēmuši Saimā likumprojektu paketi, kas attiecās gan uz grozījumiem bērnu tiesību aizsardzības likumā, gan uz grozījumiem cilvēku procesa likumā, gan uz procesiem Bāriņtiesu likumā, likumā par policiju. Tādā veidā mēs veidosim vienotu mehānismu, lai personas, personiskās attiecības, tiesības uz un personiskās tiesības, tiesības uz brīvību, tiesības uz dzīvību, personas neaizskaramību, veselību, dzimumu neaizskarību, privātās mājas dzīves, mājokļu un korespondences neaizskaramību būtu iespējams aizsargāt arī pagaidu civilprocesuāliem līdzekļiem, personisko tiesību aizsardzības līdzekļiem, kā arī tai paredzētās daudzās Eiropas un arī citās pasaules valstīs. Likumprojekts paredz, ka policija izsaukuma laikā uz mājokli konstatē, ja viņa konstatē emocionālās vai fiziskās vardarbības pret bērnu risku, un policija pieņem lēmumu par nošķiršanu, lai sagādātu bērnam vai citu personu, kas dzīvo kopā ar bērnu, tad policijai ir pienākums informēt arī bāriņtiesu par bērnu atrašanās vietu un par policijas lēmumu par nošķiršanas pieņemšanu. Šāds bāriņtiesas informēšanas pienākums policijai uzliks ar mēķi, lai bāriņties, ievērojot no policijas saņemto informāciju, varētu veikt nepieciešamās darbības un izvērtējumu, lai pasargātu bērns no fiziskas, emocionālas un jebkura cita veidas vardarbības. Paredzēts, ka likumprojekts stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī. Likumprojekta regulējums attiecināms uz jebkuru bērnu, kas cieš no jebkāda veida vardarbības un vajāšanas. Lūdzu klusumu, es atvainojos, burtiski vēl nedaudz. Veselības ministrijas un Pasaules veselības organizācijas pētījumā par Latvijas jauniešu bērnībā gūto nelabvēlīgo pieredzi 2011. gadā secinājums, ka 31,5 respondenti bērnībā cietuši no emocionālās vardarbības un no saviem vecākiem vai kāda cita mājās dzīvojušā pieaugušā dzīvo ģimenes locekļa. Tādējādi uzskatām, ka šī ir diezgan liela aktualitāte. Tātad ar šo likumprojektu kopumā mēs veicināsim personisko tiesību kā vērtības nostiprināšo sabiedrībai kopumā. Komisija izskatījuši šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu arī kolēģus Saimā atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies, vai jūs arī taisaties debatēt? Kazāks kundze, jūs esat pieteikusies arī debatēt, jūs taisat. Jā, tā tad uzsākam debates, vārds deputātei Dainai Kazākai.
Jā, man bija tas prieks diezgan plaši izklāstīt šīs te juridiskās paketes būtību un nozīmību Latvijas sabiedrības turpmākajā tiesību jomā un izpratnē par vardarbību. Savukārt šeit es gribētu akcentēt, ka pēc OECD terminoloģijas par vardarbību ģimenē un mājsaimniecībā uzskatāma ne tikai vardarbības starp ģimenes locekļiem. Tā īstenībā ir bišķiņ detalizētāk izklāstīta, ka tā var notikt gan starp partneriem, vecākiem pret bērniem, bērniem pret bērniem, kā arī bērniem pret vecākiem, vai pieaugušajiem bērniem pret viņu vecākiem. Līdz ar to īstenībā šeit būtu diezgan plaši jāpaskatās, kādas sabiedrības...
Kolēģi, lūdzu pārtrauciet sarunāties.
Iesaistītas. Un arī bez tam, ka tā ir tikai vardarbība tās nosauktajās formās, ir jādomā arī par nolaidību tādos gadījumos, kad personas rīcība vai tieši nerīkošanās gadījumos, kad ir citai personai tikti nodarīti nopietni un nenovēršami draudu pret vardarbību. Tad vēl viens aspekts, kas būtu diezgan svarīgs šajā kontekstā pieminams, ir, ka valstī būtu jāveido informatīvā kampaņa, lai šo te problemātiku pacelt un arī skaidrot sabiedrībai. Būtu nepieciešams arī policijas apmācības un liels paldies par iepriekšējā budžeta ietvertu šāda summa jau par policijas apmācību, bet tikpat arī ļoti svarīgi būtu runāt par to, kad būtu, teiksim, Igaunijā šis likums spēkā jau ir 3 gadus, bet pēc viņu pieredzes ir minēts, ka ir nepieciešama ļoti plaša institūcijas sadarbība, lai informētu cietušos par šādām iespējām un palīdzēt cietušajiem īstenot savas tiesības.
un svarīgi arī nodrošināt cietušo darbu datu privāto neaizskarīmību. Lūdzu balsot un atbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrais maijs.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada otrais maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Buiķis.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, mēs izskatām likumprojektu 1998. Tātad lietas būtība ir tāda, ka šis likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamentu un padomus 2011. gada 13. decembra direktīvas par vienotu pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valsts piederīgiem izsniegt vienotu uzturēšanās un darba atļauju dalībvalsts teritorijā un par vienotu tiesību kopumu trešo valstu darba ņēmējiem, kuri kādā dalībvalstī uzturas likumīgi. Tātad komisija izskatīja, te ir šie tehniskie labojumi, tātad man aicinājums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas priekšlikums ir 26. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. aprīlis. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi invalīdu biedrību kapitāla sabiedrībām medicīnas rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitāla sabiedrībām pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lačplēsis.
Cienījumā priekšsēdētāja, godātie deputāti, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi grozījumus likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi invalīdu biedrību kapitāla sabiedrībām, medicīniskā rakstura fondu un citu labdarbības fondu kapitāla sabiedrībām. Minētie noteikumi nepieciešami par tehnisku iemeslu dēļ, jo divas nedzirdīgo biedrības kapitāla sabiedrības reorganizēt ceļā ir pārveidotas par vienu. Līdz ar to no nodokļu atlaižu saraksta ir jāizslēdz likvidētās un jāizslēdz jauna izveidotā komisija. Lūdzu atbalstīt grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi invalīdu biedrību kapitāla sabiedrībām, medicīnas rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitāla sabiedrībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
24. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. aprīlis. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprīces likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, pirmais Latvijas Republikas iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, astotais Saeimas aizsardzības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tie ir visi astoņi priekšlikumi, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprīces likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 94 pretēturas nav likumprojekts otrajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izniegšanas termiņu trešajam lasīmam.
Otrais mājas.
Priekšlikuma izniegšanas termiņš šā gada 2. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmes grozījumiem. 2. lasījums – izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Vineta Poriņa.
Cienījamā Saeimas priekšsādātāja, godātie kolēģi, izskatām likumprojektu par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmes grozījumiem. Tātad uz 2. lasījumu priekšlikumi nav iesniegti, un es aicinu atbalstīt šo likumprojektu 2. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pretēturas nav likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumam ir 23. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. aprīlis. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumiem 2. lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Vineta Poriņa.
Arī šim likumprojektam par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumiem uz 2. lasījumu priekšlikumu iesniegti nav un aicinu atbalstīt šo likumprojektu 2. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas jūras akadēmijas satversmes grozījumiem atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pretēturas nav, likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumam ir 23. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. aprīlis. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā 1. lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Sveicināt vēlreiz. Strādājuma dokumenta 1091. Likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā ir saistīts ar terminoloģijas maiņu un ir sagatavots, lai precīzāk izteikt civil likumā ietvērto būtību attiecībā uz civiliem ekspertiem, kuri gājuši bojā starptautiskajās misijās un viņu mantiniekiem. Šajā grozījumā mēs atvietojam vārdus neatraidamais mantinieks ar vārdiem neatņemamais daļas tiesīgais. Tas tiek darīts, lai vienkāršot procesu tiem piederīgajiem, kuriem pienākās kompensācijas izmaksas. Komisija izskatīja šo likumprojektu 1. lasījumā un atbalstīja aicinu Saeimai atbalstīt 1. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pretēturas nav, likumprojekts 1. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. aprīlis.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. aprīlis. Paldies!
Paldies!
Tā, nākamā mūsu darbkārtības sadaļa – lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu, par ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēju ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesisku un privatizācijas līgumu izpildu, kā arī izvērtēt situāciju saistībā ar Siaomi Nasas Latvija reģistrācijas numurs 40003417017, maksāt nespēju. Tātad iesniedzēju vārdā vārdu deputātam Dāvim Staltam.
Labdien, kolēģi, labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze un visa tiesiskuma koalīcija, kas šodien ir tādas izšķiršanās priekšā, kā tad mēs tālāk pierādīsim mūsu Latvijas sabiedrībai to, cik tiesiski mēs esam, cik tas ir uz papīra rakstīts, bet nevien to, kā tas uz papīra rakstīts mūsu valdības deklarācijā, bet arī to, kā tas varētu izpausties reālajos darbos. Un šis tāds izšķiršanās moments, pirmkārt, par to, vai valsts var kaut ko darīt konkrēti viena no mūsu lielākajām kultūrvēsturiskajām vērtībām, ķemeru sanatorijas atsvināšanas, jeb atpakaļņemšanas jautājumā. Šis jautājums ir fundamentāli svarīgs, jo šis objekts pieder valstī gan morāli, gan arī īstenībā pēc tā, ko norāda valsts kontrole, ka privatizācijas noteikumi nav izpildīti. Un otrs, vēl fundamentālāks jautājums ir par to, kādā veidā mēs spēsim visas partijas nojaukt savu partiju robežu šoreiz, pārkāpt pāri savai priekšvēlēšanu kampaņai un runāt par to, kas tad šobrīd raujas pie varas Latvijā. Vai tās ir saskaņas centrs, vai zaļie zemnieki, vai vienotība, vai reforma partija, vai nacionāla apvienība. Tas viss ir pilnīgi pakārtot. Sabiedrība ir jāsaprot, ka jau kādu labu laiku katrai partijai ir sava veida sponsori un sava veida ietekmes spēki, kas tur lielāko daļu partiju biedrus nezināšanā par to, kas reāli notiek valstī. Un šis ir viens no ļoti globāliem aspektiem, kas mums jārisina. Šeit mēs saskaramies konkrēti maksātnespējas administratoru patvaļu, un šī patvaļa ir jāierobežo, jo juristiem ir jāstrādā vienādā tiesiskuma izpratnē, nevis jābūt ir kādai atsevišķai privileģētai pašu ieceltai nacionālās buržuāzijas kastai, kurai no nacionālās buržuāzijas nav nesmakas. Tāpat Lemberga kungs kādreiz paziņoja, ka viņš arī ir nacionālās buržuāzijas pārstāvs, bet nu, es tā pie sevis vienmēr esmu domājis, ka nacionālās buržuāzijas pārstāvi mums rodas tikai tagad, šobrīd, tādi kā Madara kosmetikas, tādi kā Lauris Liberts ar savām bērzu sulām, tie, kuriem mums tiešām ir jāpalīdz, un tie, kur no nulles ir sākuši un uzbūvējuši savu biznesu, kļūst bagāti un ir derīgi mūsu valsts nākotnei un mūsu prestižam arī mūsu rietumu partneru acīs. Šis prestižs tiek grauts, un mums jādomā, kādas tam var būt sekas. Ja mēs turpināsim šādu uzvesties, tad mēs būsim nevien tiesiski, nevis mēs varam nebūt nec tiesiskuma, nec drošības, nec kāda cita koalīcija, bet mēs varam būt Latvijas valsts sagraušanas koalīcija. Un šeit arī saskaņas centru aicināšu ļoti nopietni respektēt to centienu, vismaz no manas puses. Ja es būšu šajā te parlamentārās izmeklēšanas komisijā, tad strādājam tā, lai šī nekļūtu par kārtējo parlamentāro izmeklēšanas komisiju, kurai nav nekāda rezultāta. Un arī aicinu Nacionālo apvienību šajā te situācijā atbalstīt iniciatīvu un darīt visu, lai Ķemera sanatorija nokļūtu atpakaļ valsts īpašumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Neuzsākam debates vārds deputātam Kārlim Sržantam.
Nu, ko domā par buržuāziju?
Labdien, cienījamie kolēģi! Mans parlamentāriešu mūžs nav garš, bet tajā ir jau tāds posms, ar kuru es vismazāk lepojos, un tas ir ar piedalīšanos tādā pašā izmeklēšanas komisijā saistībā ar Krājbanku. Un tieši tāpēc es gribu šo te komisiju, tā tiks izveidot, sākt nevis ar Ķemera pētīšanu, lai gan tas, protams, ir ļoti aktuāli un jādara ātri, bet domāt arī par to, lai varētu mainīt nu, nolikumu par to, ko drīkst un ko nedrīkst šāda izmeklēšanas komisija. Jo neapšaubām, ka arī šajā izmeklēšanā būs dokumenti ar atzīmēm konfidenciāls un slepenas, un tieši tā mums gāja arī Krājbankā, kad nāca cilvēki, kuri vienkārši skatījās mums acīs un teica, ziniet, es vairs tur nestrādāju, man vairs nav pieejas valsts noslēpumam, un es jums neko neteikšu. Pie visa tā šā izmeklēšanas komisijā bija trīs amatpersonas, protams, no koalīcijas, bija konsultants, un es tā rēķinu, ka tai laikā, kamēr mēs strādājām, mēs vienkārši noēdām apmēram 6000 valsts naudas, un jēga nebija nekāda. Un tad, kad mēs beidzot nonācām pie kaut kāda kopēja rezumē, tad atlika vienam komisijas loceklim šo te ziņojumu neparakstīt, un kas tad zina, kas tur īsti ir noticis, tā arī neviens, neko nezinu, ziņojums nav šeit no tribīnas lasīts un jēga nav nekāda. Tā kā man ir zināmas bažas, ka ja šeit tā izmeklēšanas komisijā būs vienas partijas intereses un citas partijas intereses, tad tieši tāpat arī tas beigsies, ka viens neparakstīs un, kā teikt, viss gali ūdenī. Tā kā padomājiet par to, pirms dibināt šo komisiju, jo man liekas, ka Kraibankas situācija, kurā ir runa par simtiem miljonu un šeit, kura vērtība varbūt ir 4 miljoni, varbūt, ka to tomēr koalīcija var saņemties un atrisināt ministru līmenī. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Cieņamā saimās priekšsēdētāja, godātie kolēģi, atbalstot šādas parlamentāras izmeklēšanas komisijas izveidošanu, gribu atgādināt, ka šī problēma ir samilzus, un tur notiekošais viens notikums aiz otra ir, zināmā mērā, koncentrējis lielu daļu Latvijas sabiedrības uzmanību. Pieprasījumu komisija veltīja četras savas sēdes dažādos laikos, dažādu pagriezienu šī arhitektūras un vēstures pieminekļa likteni. Es domāju, šeit, runājot par to, kad izmeklēšanas komisijas ir neefektīvas un velti tērē naudu, šeit šī situācija drusku savādāka. Protams, jānoskaidro, kā tas viss ir tapis, bet otrais arī ļoti, ļoti cītīgi, vērīgi jāvēro, kas notiek šodien. Jo, diemžēl, daudzos mūsu politikos, gan Jūrmala, gan šeit parlamentā, ir šaubas par likumību, par to, kas tur notiek, par iespējamam schēmam, par iespējamam paralēlam ar jau zināmu bijušo palink maksat nespējas gadījumu, par visu to, kas draud, ka šo vēstures pieminekli un bijušo sanatoriju izpardos pa daļam, kas neļaus nekad vairs vēsture atgriezties pie tā, kas viņa ir bijusi. Nu, un, protams, nākama plašākā nozīmē šai komisijai dod zināmas rekomendācijas kurortu nozares atjaunošanai Latvijā. Tas nozares, kas neapdomīgi bija sagrauta, kas tika saglabāta Lietuva, kur tagad pašreiz ir 4 kurortu pilsētas un 4 vietējas nozīmes kurorti, mēs ar grūtībām solis pēc sola sākam no gruvešiem to atjaunot. Šeit šī izmeklēšanas komisijas pieredze arī dos varbūt šo starta šāvienu, arī varbūt mums izdosies atgriezties pie diskusijām valdībā, kāds tad būtu valdības ieguldījumus vai valdība var materiāli piedalīties kurortu nozares caur Kiemēru viesnīcu izbūvē Latvijā. Jo tas ir nepieciešams, neviena valsti kurortu nozare viena pati attīstīties nevar strauji, viņa ir lēna, atmaksājas diezgan ilgākā laika posma, un visas valstis ir valsts, un pēc tam, iestājoties Eiropas Savienība, arī Eiropas Savienības fondu atbalsts. Tā kā šeit ir vairāki virzieni, šeit ir nepieciešami ikdienā strādāt un vērot, kas notiek, un es domāju, ka šāds izmeklēšanas komisijas izveidošana un darbs ir pilnīgi pamatots.
Paldies, debats slēdzu, seržanta kungu. Es gribu informēt, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas tiek veidotas saskaņā ar satversmes 26. pantu, un ja viena trešdaļa deputāta to pieprasa, tad parlamentam nav tiesību šādu lūgumu noraidīt. Tā kā mēs, protams, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu, par Ķemeru sanatorijas pārvaldīšanas juridisko un faktisko situāciju, izvērtēt Ķemeru sanatorijas privatizācijas tiesisko un privatizācijas līgumu izpildi, kā arī izvērtēt situācijas saistībā ar Sijomi Nasas Latvija reģistrācijas numurs 400034170017, maksāt nespēju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret nav atturas 1. Tātad parlamentārā izmeklēšanas komisija ir izveidota, tātad saskaņā ar likumu, kas regulē parlamentārās izmeklēšanas komisija darbības. Tūlīt pēc šīs sēdes tiek sasaukt frakcija padome, kura lems par to, kāda ir pārstāvība šajā komisijā, un noteiks termiņu, cik ilgā laikā ir izvirzāma pārstāvi, un uzrīzāk nākamajā sēdē jau mēs apstiprināsim šīs komisijas faktisko sastāvu, vārdisko sastāvu, un tad komisija varēs uzsākt savu darbību. Paldies! Nākamais un pēdējais mūsu šīs dienas darbkārtības jautājums – lēmuma projekts. Par lēmumu, ar kuru likuma projekts grozījuma publiskas izklaides un svētku pasākumu drošības likuma atzīts par steidzamu atcelšanu. Tātad uzsākam debates, vārds deputātē Ināre Mūrniecē.
Godātie kolēģi, es aicinu jūs apzināties, ka Latvija ir nacionāla un eiropeiska valsts, kopš 2004. Gada arī Eiropas Savienības dalību valsts. Latvijas Eiropa parlamentārieši ir daudz darījuši, lai Eiropā veidotu līdzīgāku mūsu nesenās vēstures izpratni. Diskusija par totalitārajiem režīmiem ir notikusi Eiropas parlamentā un ir radusies izpratne, ka ir bijuši divi noziedzīgi režīmi, gan totalitārais komunisms, gan nacistiskās Vācijas režīms. Es uzskatu, ka ir jāatzīst šie grozījumi par steidzamiem un aicinu balsot par steidzamību. Tomēr iepriekšējam runātājam, kurš iebilda par steidzamību, man ir jautājums un vēlos, lai tas tiktu argumentēti pamatots. Kādas starptautiskās normas varētu tikt pārkāptas, pieņemot šo likuma projektu, jo vairāk tāpēc, ka šīs normas jau ir nostiprinātas citā likumā un ir spēkā kopš 1997. Gada. Kādām starptautiskajām saistībām tas iespējams varētu būt pretrunā un kādēļ tad nav bijuši nekādi iebildumi pret šīm normām visu šo laiku? Es gaidītu ļoti izvērstu, argumentētu un pamatotu atbildi. Manuprāt, šāda pamatojuma nav.
Paldies, lūdzu. Debates slēdzu. Debates slēdzu. Es piesitu mikrofonu. Jūs aicināju no šīs tribīnas vairāk kārtīgi. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, par lēmumu, ar kur likuma projekts grozījumu publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likuma atzīts par steidzamu atcelšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 44 atturas 1. Tātad lēmums pieņemts, likuma projektam steidzamība ir atcelta. Paldies! Šis bija pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinam jūs uz sēdi pulkstens 12.45. Komisijas telpās. Paldies!
Paldies! Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Gaidis Bērziņš, nav Rihards Eigims, nav Valdis Liepiņš, ir Ivans Ribakovs, nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 18. aprīļa saimes sēdi pasludina par slēgtu.